RCF. Pédénandaise.
Oui, bonjour, bonjour, d'issul, seis varnugen avis meurs, erio e clevo madar e ur barabol en anavez et mat, in ir ma barulen mont qui de sti e dat, ago tispigna an aran roet dehan eus ur vues, en ur vues abijadurio. Penans dehan don en dro da di e dat goudeze, alenaden agaver en aviel ervet San Lucas penat pemzek. Un den en doa daouvap. A yewanka la varas de dad, tad ro digne apez ad le don digne dam lot, hag an tad a roaz lot da bepini. Un nebe der vech ou goude, da stumet gantan e ol beadra, e kerz ar mab yewanka d'or vro, pel diouz ar ger, hag eno e tispigne achan o veva en dizurs. Goude men oa foran et kemen en oa, et eus gernez vraz er bro, hag e ie, Agwehas en dienes. Red e wederan monda vevel, garde nautru eus avro, agemant egasas anehanar, ermeas da ziwal ar moch. Chouan a walar en eveze da leunia e gov gant ar chlossou a zrebe ar mor, met den e ben e wederan. Nehe e sonjas ennan e unan. Naga vevelien et ivazad o deus bara, kemen amakaron. A mezo amman o vervel gant an naon. Sevel a rin, a mont da gaout vazat, hag el a varin dehan, tad, tad, pehet am eus, a eneb anne, hag a eneb dit, non ket din mui da veja anvet da vap, kemer a hanon evit unan eus da vevelien. Sevel a reaz eta, a mont da ved edad, pel edo hoaz pa velaz edad anehan, egal an leunad ruez a redaz an tad da vriata e vap a da boka dehan. Ar mab nehe a lavaras, tad, pehet am eus a eneb anne hag a eneb dit, non ket din mui da veja anvet da vab, met an tad a lavaras de vevelien. Ale buan, id da gerret kaira diliet zo, da lakad dehan, gant ur walen var e viz a boutou en e dreit, digasid a leue lard, a lahid anehan, drebom, a greom fest a joa, rag va mab amman, a yo a maro, hag a zo deuet beo en dro, kolet e oa a setu meo kavet. Ya, gout a c'houzer an dramman, gout a c'houzer mad an dramman, pa teu a vu gale da gwitad a ti o zud, e o diez a oala revid o heren, penans leskel ur mab davon en erout, e beha glaharet un tambena a giantao. A barreg evo e unan da houni de vara, e urez evo, e ne vues pel deus ar ger. Na begemen a vugale en gavet en oad a zoiad kui deus an ti. A pevras an eho chomet ost ou skalan o zut, me du tambena a zo terre kuit gant un tam freuz, e blavare ke navo, na don dar vele da famil evit ar gwelioù braz. Eus ket bet hag eloù diganto ken, ur ran galon evit o zud. Gwelet evez gouskoude an emandeen chomet sioù lepad pell, don bremañ da esa klask ur riboul da zon en dro d'ar ger. Penaos griad an evez a pez a zo be freuze pell jo. Penaos en em gaout assemblez en ur famil, pa zio bet unan an eho keit se epad pell. Petra la varin da vazad da va mam, a gwist evihin da gumpren Perag, gwest e vezint da gumpren perag on e akuit, a perag e maon breman o houlen don en dro. Parabolen ar mab o ton en dro a ziskwes, eze o kalon an outro due evel a oal ar ouzonini. Friko braz a vor rouet gantan, pato yo e vab dar ger, Jezus gwir mabantat, a ra an disrose evidom, men ni ie gwir vugale an ta de zanne, avez assidu o tisrei dehan, hag aheman, en sur an eurusted, evidom hag evintan.
Evit bevag an levet,
Zulvesvad da Bibinia Honor.